Avaamme ilmestyskirjan 12. luvun ja siitä luemme 7. jakeesta eteenpäin. Oikeastaan alkuun 7. ja 8. jakeen. Ja syttyi sota taivaassa. Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Tämä on kuvaus, joka liittyy siihen, mitä aikaisemmilla tunneilla on ilmestyskirjan 12. luvusta ja sitä edeltäneestä luvuista sanottu. Puhutaan sodasta taivaassa. Muuten erikoista havaita, että tässä kirjoituksessa, niin kuin monissa muissakin kirjoituksissa, ilmoitetaan, kuinka myöskin enkelimaailmassa taistellaan. Aivan samalla tavalla kuin ihmisten maailmassa, niin myöskin enkelimaailmassa taistellaan. On olemassa valkeuden ja pimeyden enkeleitä, jotka taistelevat keskenään. Tässä on nyt siitä erikoinen taistelu, että se liittyy hyvin paljon niihin kysymyksiin, jotka koskettavat Israelin kansaa. Mainitaan Miikael ja hänen enkelinsä, jotka sotivat lohikäärmettä vastaan. Ja tämä Miikael on Raamatun ilmoituksen mukaan erikoinen enkeliruhtinas, joka seisoo Israelin kansan lasten suojana. Miikael nimi hän itsessään merkitsee Jumalan kaltainen, ja se todistaa jotakin tämän enkeliruhtinaan valtavasta voimasta ja kirkkaudesta. Jopa siihen määrään asti, että hän jollain tavalla on Jumalan kaltainen, mitä tulee hänen kirkkauteensa ja ilmestymiseensä. Danielin kirjan 12. luvussa on mainittu tämä samainen enkeliruhtinas ja nimenomaan hänen erikoistehtävänsä. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut Hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Tämä Danielin kirjan 12. luvun alku, se on kertomusta samoista asioista osittain kuin ilmestyskirjan 12. luku. On kysymys aivan samasta ajasta. Ja myöskin samasta taistelusta. Daniel näki jo tämän taistelun, jota Miikael tulee käymään. Ja ilmestyskirjassa se on sitten vahvistettu ja vähän selvemminkin vielä selitetty. Me olemme aikaisemmin nähneet, että se tulee nimenomaan olemaan aika, jolloin pelastuu Danielin kansa, niin kuin tässä Danielin kirjan kohdassa sanotaan, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi. Daniel oli juutalainen ja on kysymys juutalaisten pelastuksesta, joka tapahtuu sen jälkeen, kun tämä seurakuntatalouskausi on päättynyt, jota me nyt elämme, ja Kristuksen seurakunta on viety pois tästä maasta. Ja me havaitsimme jo aikaisemmin, että juutalaisten pelastus on oikeastaan kaksiosainen sinä 7 vuoden vaivan aikana, joka seuraa meidän Herramme Jeesuksen takaisin tuloa seurakunnalleen. 144 000 merkittyä juutalaisista, 12 sukukunnasta, 12 000 jokaisesta temmaistaan, niin kuin me näimme edellisellä tunnilla, tämän vaivan ajan keskivälissä pois tästä maasta, ja se on ensimmäinen osa juutalaisista, jotka pelastuvat seurakunnan ylösoton jälkeen. Ja seuraava, eli toinen osa on sitten ne, jotka jäävät, jäännös, joka silloin on tässä maailmassa, kun Jeesus tulee häistä perustamaan 1000-vuotista valtakuntaa, ja silloin nämä juutalaiset näkevät hänet, jonka he ovat lävistäneet, ja itkevät niin kuin ainokaista itketään. Ja sinä päivänä koko Israel on pelastuva, niin kuin apostoli Paavali ennusti roomalaiskirjeen 11. luvussa. Mutta koska nämä asiat ovat aikaisemmin olleet esillä, niin en niitä Raamatun paikkoja tähän enää ota. Sen sijaan luemme Daanielin kirjan 10. luvusta, 18. jakeesta eteenpäin, jossa myöskin ilmaistaan näitä samoja asioita ja enkelimaailmassa tapahtuvaa taistelua, taistelua, johon tämä kuuluisa enkeliruhtinas Mikael ottaa osaa. Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua. Ja hän sanoi, älä pelkää sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle, vahvistu, vahvistu. Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistun ja sanoin, puhukoon Herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut. Ja hän sanoi, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi. Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinaanne Mikael. Nämä sanot sanoi toinen enkeli Danielille. Nyt tässä lähemmin koskettamatta tätä kysymystä, tämä toinen enkeli, joka toi erikoissanoman Jumalalta Danielille, oli Gabriel. Sen selvästi voisimme kirjoituksilla todistaa. Ja hän ilmoitti, että hänellä oli erikoinen taistelu tullessaan Danielin luokse. Ja hän myöskin ilmoitti, että hän lähtee jatkamaan taistelua. Persian valtakunnan enkeli ruhtinasta vastaan ilmavalloissa. Ja että ainoa, joka häntä siinä taistelussa tosiasiallisesti auttoi, oli Mikael, juutalaisten eli Israelin kansan enkeliruhtinas. Ja hän ilmoitti vielä sellaisenkin merkillisen asian, että kun hän menee Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun selviää hänestä, niin tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Tässä on tietynlaatuinen historiallinen järjestys. Jos nyt tällä hetkellä täysin oikein muistan, niin tämä Jaavan on Kreikan nimi, vanha nimi, ja näyttää siltä, että näillä kaikilla valtakunnilla, jotka sotivat juutalaisia vastaan muinaisuudessa, oli omat erikoiset pimeyden enkeliruhtinaansa, jotka estivät, että sanomat Jumalalta eivät tulisi juutalaisten luokse. Ja taistelivat myöskin kaikella tavalla tämän valitun kansan onnea vastaan. Ja siitä syystä me voimme päätellä aivan selvästi, että loppujen lopuksi tämän maailman valtias on saatana. Ja että nämä, jotka sitten täällä maailmassa hallitsevat, niin eivät sittenkään ole oman itsensä herroja. Vaan loppujen lopuksi suurimmat taistelut ja ratkaisevimmat taistelut käydään hengen maailmassa. Ja siitä syystä ne kaikki ihmiset, jotka ymmärtävät sotia hengen maailmassa, he ovat esirukoilijoita ja he taistelevat rukouksissa. He ottavat osaa tähän taisteluun, jota käydään näkymättömässä maailmassa. Me emme täysin käsitä tämän taistelun erikoisluonnetta, mutta me olemme täysin varmoja, että sellainen taistelu on meneillään. Ja että on olemassa tietynlaatuinen järjestelmä myöskin pimeyden enkeleistä puheen ollen. Erikoinen järjestelmä. Ja tätä järjestelmää murtaa nimenomaan Jumalan voima. Sitä murtaa Jumalan enkelit, jotka ovat taistelemassa ei ainoastaan Israelin kansan puolesta, vaan myöskin Uuden liiton Israelin, eli seurakunnan puolesta, hengen maailmassa. Ja tässä taistelussa on mukana Jumalan kansa, joka rukoilee pyhässä hengessä. Me näemme ja käsitämme erittäin vähän tästä asiasta, mutta ne ovat kuitenkin eläviä todellisuuksia, hengen maailman todellisuuksia. Jos me palaamme siihen tekstiin tämän jälkeen, niin tässä nyt on todistus taistelusta, jota tullaan käymään suuren vaivan ajan keskivälissä siellä hengen maailmassa ilmavalloissa taivaassa, niin kuin tässä sanotaan, palaan siihen asiaan vielä erikseen. Mutta niin kuin havaitsimme, niin Jumalan enkeleitä tässä taistelussa tulee johtamaan Mikael, koska on nimenomaan kysymys Israelin kansan pelastuksesta. Ja sen tähden tämän kansan enkeliruhtinas on asialla tämän kansan puolesta taistelemassa tätä lohikäärmettä vastaan, jonka me näimme olevan aikeissa tuhota sen poikalapsen, joka oli merkitty Israelin kansan keskuudesta, eli ne 144 000. Lohikäärmeestä tuskin tarvinne erikoisemmin mainita, mutta tämä nimi on selitetty 20. luvussa ilmestyskirjaa aivan selvästi toisessa jakeessa. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Osoite on siis täysin selvä. Tämä lohikäärme, joka mainitaan ilmestyskirjan 12. luvussa, on itse sielun vihollinen. Ja nyt kun sanotaan näillä sanoilla, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, niin se vahvistaa vain sen, mitä meidän Herramme Jeesus Kristus itse sanoi Matteuksen evankeliumin 25. luvussa ja sen jakeessa 41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Sama asia on ilmaistu ilmestyskirjan luetussa kohdassa sanoilla, lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Siis kysymys aivan samasta yhdistelmästä, josta Jeesus vain käytti nimeä perkele ja hänen enkelinsä. Nyt tämänkaltainen sota tämän ilmoituksen mukaan käytiin taivaassa. On herännyt kysymys ja herää varmasti, jos joku tarkkaavaisesti lukee Raamattua, että kuinkas perkele taivaassa sotii. Ja sellainen kysymys onkin täysin aiheellinen, mutta kun lähemmin tutustumme Raamatun ilmoitukseen, niin me havaitsemme, että ei suinkaan ole kysymys taivaasta Jumalan asuntona, vaan on kysymys kokonaan muusta taivaasta. Onhan nimittäin olemassa taivas. Apostolikin sanoi, että hän tunsi miehen, joka oli kolmannessa taivaassa. Sellainen sanontakin jo yksistään ilmaisee, että on kaksi muutakin taivasta. Nyt tämä taivas, jossa tätä taistelua käydään, selviää erittäin hyvin Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja sen jakeessa 1 ja 2. Luetaan näin. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Paholaista nimitetään tässä ilmavallan hallitsijaksi. Ja tästä syystä jo yksistään voitaisiinkin sanoa, että on kysymys ilmavalloissa, ei siis Jumalan taivaassa, missä hän asuu käytävästä taistelusta, vaan taivaan ja maan välillä olevissa ilmavalloissa, atmosfäärissä, siellä missä on sielun vihollisen nykyinen päämaja. Samanlaisia sanontoja taivaasta on Raamatussa muun muassa Jeesuksen puheissa, jotka antavat selvästi ymmärtää, ettei Raamattu puhuessaan taivaasta aina puhu ensinkään Jumalan asunnosta. Matteuksen 6 ja 26 esimerkiksi otettuna. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne. Taivaan linnut. Sanotaan, on täysin selvä, eikä linnut asu siellä, missä Jumala asuu, ne ovat ilmataivaassa. Ja samalla tavalla, jos puhumme ilmataivaasta, missä linnut ovat, niin sen jälkeen on atmosfääri, eli ilmavalta, niin kuin siinä kohdassa sanotaan, siinä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Matteuksen 8 ja 20 jatkaa samalla tavalla näistä asioista. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin hän päänsä kallistaisi. Tämä on myöskin hyvin selvä todistus siitä, että taivas-sana ei sellaisenaan merkitse Jumalan asuntoa. vaan sillä on muitakin merkityksiä. Jos vielä otamme Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeen 12, niin havaitsemme tämän raamatullisen kielen käytön, minkä laatuinen se on. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tämäkään taivaan avaruus ei siis merkitse Jumalan asuntoa, vaan se merkitsee atmosfääriä, ilma taivaan tuolla puolella olevaa valtavaa maailmaa. Sehän on niin suunnaton, että tällä hetkellä, vaikka on paljon edistytty tieteellisessä tutkimuksessa, niin ihminen mennessään muun muassa kuuhun on astunut vain yhden lyhyen askeleen matkasta, joka saattaa olla pidempi kuin 1 000 000 kilometriä. Ennen kuin vielä on saavuttu mihinkään. Jos siis ihminen sanoo, että nyt on käyty kuussa eikä ole nähty Jumalaa, niin se olisi aivan se ja sama, jos minä kääntyisin tuosta kadun kulmasta seuraavalle kadulle ja pyrkisin jalkaisin Helsinkiin ja sanoisin, että ei missään ole Kekkosta. Että minä olen käynyt kadun kulmassa eikä Kekkosta näkynyt. Sen kaltaista on tämä tutkimus, mitä ihmiset pystyvät tekemään, niin rajoitettu on ihmisen äly ja ymmärrys ja kaikki tieteen saavutukset, että siitä ei oikeastaan näitä valtavia mittasuhteita ajatellen kannata puhua vielä mitään. Ihminen ei siis ole vielä päässyt mihinkään, jos puhutaan avaruuden äärettömyydestä. Siltihän me kunnioitamme erikoisesti siitä syystä näitä saavutuksia, että me olemme niiden edessä aika tyhmiä, kun emme ymmärrä, mitä ne tarkoittavat, kun ne menevät riittävän pitkälle. Mutta meidän tyhmyytemme ei suinkaan tee tyhjäksi sitä, että nekin, jotka vähän ymmärtävät, ovat kaikkeutta ajatellen aika tyhmiä nekin. Joka tapauksessa meille selviää tämän kaltainen merkillinen asia, että sota on meneillään ilmavalloissa, taivaan avaruuksissa, henkimaailmassa, sellainen taistelu, josta me emme paljoa tiedä, mutta ne ovat kirjoitetut tänne pyhään kirjaan sen tähden, että me olisimme selvillä, että on olemassa tämän kaltainen maailma, joka ratkaisevasti vaikuttaa ihmisten maailmassa tapahtuviin asioihin. Nyt kun tulee kysymys tämän kaltaisista langenneista enkeleistä, joita tämä lohi, käärme ja hänen enkelinsä edustavat, niin meidän tulee olla tietyssä määrässä varovaisia näiden asioiden kanssa. Sillä nämä henkiolennot ovat voimakkaampia kuin ihminen. Ja Juudan kirjeessä oikein annetaan tällainen varoitus. Kun puhutaan näistä asioista 8. jakeesta eteenpäin. Yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan, he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Huomatkaamme, että tämä kirjoittaja käytti näistä langenneista enkeleistä nimeä kirkkauden henkiolennot. Sillä ne ovat enkeleitä langenneinakin, vaikka ne ovat Luciferin, eli sielun vihollisen alaisia kirkkauden henkiolentoja, langenneita enkeleitä, niin Raamattu kutsuu niitä kirkkauden henkiolennoiksi. Ja jatkaa sitten, mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoo rangaiskoon sinua Herra. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he järjettömään eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Tällainen varoitus on pantu Raamattuun, ja myöskin Pietari, joka oli varsin hyvin selvillä näistä asioista, oltuaan Jeesuksen Raamattukoulussa 3,5 vuotta. Hän näki aiheelliseksi myöskin kirjoittaa näistä asioista toisessa kirjeessään tämän kaltaisia sanoja. 9. jakeesta 11. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylen katsovat herrauden, nuo uhkarohkeat, itse rakkaat, eivät kammoa herjata henkivaltoja. Vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Nämä vanhan ajan pyhät, jotka kirjoittivat pyhiä kirjoituksia, he olivat erittäin hyvin selvillä tämän sodan säännöistä. Mekin olemme sen verran nähneet sotia ja lukeneet sotahistorioita, jokikinen meistä, että me käsitämme, että edustaa mitä suurinta tyhmyyttä herjata ja aliarvioida vihollisen voimaa. Koska herjatessaan ja aliarvioidessaan vihollisen voimaa yleensä käy niin, että me itse emme puolustaudu riittävän hyvin, emmekä varustaudu riittävän hyvin. Tämän kaltainen näkökanta luo tähän hengen sotaan tietynlaatuista vakavuutta, sillä vaikka me iloitsemme Herrassa ja ylistämme syntien anteeksi antamuksesta, niin paholainen kaikkine armojeuneen ei ole naurun asia voitettunakaan. Vaan on kysymys todellisesta taistelusta, jota käydään niin kuin nämä kirjoitukset selvästi osoittavat. Nyt kuitenkin on olemassa jatkoa täällä 12. luvussa, josta aloimme, ja otamme 8. jakeen. Tämä jae kuuluu näin, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Mikael, tai siis lohikäärme ja hänen enkelinsä, jotka sotivat Mikaelia vastaan, eivät voittaneet Mikaelia, vaan Mikael voitti tämän ottelun, ja sen jälkeen ei lohikäärmeellä ja hänen enkeleillään enää ollut sijaa taivaassa. Kun sanotaan tällä tavalla, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa, niin se merkitsee sitä, että heillä oli aikaisemmin ollut sijaa. Mutta ei ollut enää. Me voimme siis sanoa, että tänä päivänä, kun seurakunta vielä on maan päällä, niin ilmavalloissa, siellä, missä tätä taistelua käydään, siellä on nyt vielä sijaa sielun viholliselle ja hänen enkeleilleen, mutta vaivan ajan puolivälissä ei enää ollut sijaa. Kun seurataan tätä tämän kaltaista merkillistä asiaa, niin tämän meidän sielujemme vihollisen tie on sellainen, että se on joutunut aina tappiolle. Hän ei ole joutunut tappiolle meidän kanssamme, mutta hän on joutunut tappiolle meidän Jumalamme kanssa. Hän joutuu jatkuvasti aina tappiolle meidän Jumalamme ja Herramme kanssa. Meidän kanssamme hän ei joutuisi, mutta nyt hän on väkevämmän kanssa ottelussa ja joutuu aina tappiolle. Ja siitä syystä, tästä yksinkertaisesta syystä, jokainen, joka kätkeytyy Kristukseen, on Kristuksen suojelema. On väkevämmän suojelema. Sentäinen ihmisen ei hulluudessaan pidä yrittää taistella pimeyden henkivaltoja vastaan ja voittaa omassa voimassaan jollakin erikoisella tempulla tai millään mihinkä hän pystyy, sillä ainoa voittaja on Jumala. Hän on ainoa ja meidän voittomme on vain Jeesuksessa, kun me kätkeydymme Kristukseen, mitään muuta voiton paikkaa ei ole, mutta tämä onkin riittävän hyvä. Mutta tännekin pitää kaikessa nöyryydessä kätkeytyä varsin tietoisena siitä, että minä yksin jätettynä, minä olen sellainen kuin lastu laineilla, jota pienemmät ja isommat perkeleet riepoittelevat sinne tänne ja omat hivot vetävät sinne ja tänne. Ihminen yksin jätettynä on tappioon ja ikuiseen tuhoon tuomittu ihminen. Mutta Jeesuksessa hän on ikuinen voittaja. Ei ollut enää sijaa. Jesaja ilmoittaa 14. luvussaan asian, kuinka alun päättäen tällä ei ollut sijaa, tällä vihollisella, itse taivaassa. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti aamuruskon poika, kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja. Oikeastaan tässäkin on jo sisällä oma profetiansa, mutta tämä viittaa joka tapauksessa alkuperäiseen lankeemukseen, kun tämä enkeli ruhtinas, jonka silloinen nimi oli aamuruskon poika, englantilainen raamattu käyttää nimeä Lucifer, joka merkitsee saatana. joka sanoi sydämessään, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähti, ja minä istuimeni korotan, ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Tässä on nyt ennustus ja profetia paholaisen alasmenosta, kuinka hän joutuu tappiolle Jumalan kanssa. Alkujaan, kun hänessä vääryys havaittiin tässä entisessä kerubissa, hänet heitettiin ilmavaltoihin. Minä en nyt tässä lähemmin lähde käsittelemään tätä kysymystä, kuinka se on käsitettävä, tämä asia. Sillä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet Raamattuun ja niin alkavat tutkia tätä asiaa, tulee olemaan selvää, että oli olemassa maailma ennen Aadamia. Ja tämän vanhan maailman, ennen Aadamia olleen maailman hallitsija oli tämä aamuruskon poika. Kolmesta kerubista yksi valtatekijä Miikaelin ja Gabrielin kanssa. Tämä Lucifer, nykyinen saatana, hän oli ennen yksi kolmesta suuresta enkeliruhtinaasta. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan, niin kuin professori Saarisalokin sanoo Raamatun sanakirjassa, hän oli muinaisen ennen Aadamia olleen maailman valtias. Sen tähden, kun hänet syöstiin pois, niin se ei yksistään merkitse sitä, että hän menetti oikeutensa Jumalan pyhien enkelien keskellä. Ja palvelumahdollisuutensa Jumalan taivaassa, vaan hänet pudotettiin arvoasemasta alas. Sen vain tässä sanon tässä yhteydessä ikään kuin sivuhuomautuksena. Ja nyt sen jälkeen hän on ilmavalloista käsin johtanut armeijaansa, langenneitten enkelien armeijaa, jotka kapinallisuuteen lankesivat hänen kanssaan, ennen kuin ensimmäistäkään ihmistä oli tälle planeetalle luotu. Aadamista lähtenyttä sukukuntaa. Mitä on ennen sitä ollut, se olisi mielenkiintoinen aihe, ja Raamattu viittaa siihenkin, mutta me emme tässä yhteydessä puutunut siihen. Mutta me näemme vain, että kun seurakunta temmaistaan ylös, niin vasta silloin tämä ihmisen päävihollinen voi tulla tänne maan päälle, sillä seurakunta, Kristuksen verellä ostettu seurakunta, estää tänä päivänä sitä, että paholainen ei saa täyttä valtaa. Mutta kun tämä este temmaistaan pois, niin vaivan ajan puolessa välissä, niin kuin luimme ilmestyskirjan 12 ja 8, silloin hänellä ei enää ole sijaa taivaassa, eli ilmavalloissa. Jos otamme vielä ja luemme eteenpäin, sillä tässä nyt, kun katselemme tätä matkaa, niin me huomaamme, että loppujen lopuksi siinä lopullisessa selvityksessä, joka tapahtuu ilmestyskirjan 20 ja 10, sanotaan näin, ja perkele, heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikiven järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Tässä on siis päätepiste. Hänellä, joka oli kirkkauden keruubi, hän syntinsä tähden alennettiin ilmavallan hallitsijaksi, sielun viholliseksi, vaivan ajan puolessa välissä hänet heitetään maan piirin päälle, ja sitten kun on 1000-vuotinen valtakunta päättynyt, hänet heitetään tulijärveen. Tämän kaiken tekee Jumala, koska hän on väkevämpi, ja meidän Herramme Jeesus Kristus, joka on murskanut käärmeen pään. Me emme tällaisiin asioihin pysty, me vaan kaikessa nöyryydessä luemme näitä asioita Raamatusta niin kuin ne on kirjoitettu, sillä me täysin hyvin ymmärrämme, että on kysymys sen suuruusluokan asioista ja sen suuruusluokan tekijöistä, että ihminen vaimosta syntynyt, vaikka pelastettukin, hän älköön puhuko yli näissä asioissa, mihin pystyy. Kokonaan oman joukkonsa muodostaa täällä maanpinnan päällä ja maassa vaikuttavat pahat henget ja saastaiset henget, ja niidenkin kanssa taisteluun joutuvat sangen hyvin tietävät, että vain Jeesuksen Kristuksen nimessä on se atomivoima, jota tässä tarvitaan, joka tässä pätee. Tässä ei auta miesten eikä naisten ääni, ei heidän uskon kokemuksensa, ei heidän opilliset käsityksensä, ei mitkään, vaan yksistään Jeesuksen nimi, jossa on ihmeellinen voima. 12. luku ilmestyskirjaa ja 9 onkin ilmoitettu sitten, kuinka tulee käymään silloin vaivan ajan puolessa välissä. ja suuri lohikäärme. Se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Merkillinen ilmoitus. Voimme sanoa, että se tulee olemaan hirvittävä aika, kun nyt jo tänä aikana, jota me nyt elämme, kun koko maailma on pahan vallassa, ja kuitenkin sielun vihollinen hallitsee tätä systeemiä kaukaa ilmavalloista käsin. Tosin hänellä on omat apurinsa ja armeijansa, pimeyden henki olennot, pahat henget, jotka avustavat häntä, ja langennut ihmissuku kokonaisuudessaan on heidän vallassaan, niin hyvät ihmiset kuin pahat ihmisetkin, elleivät he ole pelastettuja. Älkää erehtykö tässä asiassa. Jokainen ihminen, joka ei ole Jeesuksen puolella, on Jeesusta vastaan. Jokainen ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, on paholaisen omaisuutta. Se on Raamatun ilmoitus. Emme voi tätä muuttaa toiseksi, vaikka haluaisimme, sen perusteella, että jotkut uudesti syntymättömät ihmiset ovat niin mahdottoman hyviä. Tavattoman hyviä ihmisiä, hienoja luonteita, taiteellisia lahjakkuuksia, suuria kansanjohtajia. Monet korkealla moraalisella tasolla olevia ihmisiä, mutta paholaisille on yhden tekevää. Onko ihminen hyvä tai paha? Hänelle on tärkeintä, että hän saa ihmisen mukaansa ikuiseen tuhoon. Ja usein hän vie ihmisen sillä tavalla, että hän hyväksyy uskonnollisuuden. Paholainen on yksi maailman parhaita saarnaajia. Hän saattaa julistaa ja julistuttaa jopa, että pitää elää hyvää elämää ja pitää seurata Jeesusta, mutta ei pidä uudesti syntyä eikä tehdä parannusta. Kaikkea muuta saa tehdä. On kokonaisia uskon suuntia, satoja miljoonia ihmisiä, jotka rukoilevat 5 kertaa vuorokaudessa. Idän kaupunkien ja Itä-Afrikan kaupunkien katuvilinässä heittävät rukousmattonsa jalkakäytäville, kumartuvat ja rukoilevat Allahia Mekkaan päin polvistuneena. Kaiken tämän paholainen hyväksyy ja jopa voi kehuakin vielä, että te olette hurskaita ihmisiä, ettekä häpeä palvella Jumalaa. Mutta anna palla, jos tällainen ihminen haluaa pelastua, tulla puhdistetuksi Kristuksen veressä, silloin paholainen nostaa koko armeijansa, sillä hän hyväksyy kaiken muun uskonnon, mutta ei hyväksy veren evankeliumia, ei pelastusta Kristuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Sen näin tämä asia on niin tavattoman vakava, ja havaitsen, että joskus pitäisi myöskin uskovien ihmisten herätä hurskaasti näkemään tämä asia, että missä kulkevat maailman ja Jumalan valtakunnan rajat. Eivät ensinkään kulje inhimillisen hyvyyden, ei uskonnollisten harrastusten ratoja, vaan ne kulkevat sydämien teitä. Tänäkin iltana tässä kokouksessa Jumalan valtakunnan raja menee sieltä, missä veri on saanut puhdistaa synnistä. Kaikki muut ovat ulkopuolella hyveineen ja paheineen. Se on Jumalan ilmoitus. Ja siitä syystä meidän Herramme sanoi, kutsukaa hyvät sekä pahat. No niin, vaivan ajan puolessa välissä tapahtuu siis tällaista. Minunhan piti selittää tämä asia eikä heittäytyä herätyssaarnaajaksi, mutta nyt kuitenkin totuus on sen luonteinen, että se täytyy joskus esittää sillä tavalla, ettei siinä ole mitään vastaväitteitä, sillä Raamattu kokonaisuudessaan joko sitä opetetaan tai sitten sitä saarnataan. Niin se on sellainen kirja, että tätä sanomaa julistetaan. Tätä sanomaa ei sanota, että olisiko se näin ja kuinka sitä sen käsittäisitte ja mitä sitä arvelisitte. Jumalan lähettämät saarnaajat ovat aina saarnaneet, että se on näin. Että näin sanoo Herra. Hän sanoo, julistakaa evankeliumia, eikä se ole mikään selitys. Eikä lässyttely, että se on sillä tavalla tai mahdollisesti tällä tavalla tai ehkä löytyy joitakin poikkeuksia. Ei niitä löydy. Niitä voi löytyä meidän unelmissamme vain, mutta ei Jumalan maailmassa. Täällä on selkeät senssit, jos sellaista sanaa sopisi käyttää. Ei täällä ensinkään tarvitse epäillä, kuinka asiat ovat, kun kirjaa luetaan. Nyt 10. jakeessa on voiton julistus. Minun pitää lukea teille voiton julistus, sillä oikeastaan voisi olla niin, että joku, joka vähän muutenkin on masentunut ja stressattu ja heikko, tuollainen herkkä luonne, niin saattaisi joutua kauhuinsa tällaisista opeista, kun julistetaan paholaista ja hänen enkeleistään. Mutta sitten tässä jatketaan näin. Ja tämä on hyvä asia, tavattoman hieno asia ja ylistettävä asia. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Tässä nyt on jo voiton säveltä, että on tullut pelastus. Sieltä taivaasta päin katselivat, että nyt hän tulee selkeää, kun heitetään sieltä ilmavalloista kaikki roska alas. Meistä näytti siltä niin kuin keväällä omakotitalon omistajasta, kun aletaan haravoida pihaa puhtaaksi. Olihan se siellä tuvan puolella selvää jo aikaisemminkin, kun oli imurit ja muut pelit, mutta pihalla oli roskia. Taivaan tuvasta katseltiin, että katsopas, kun pihat siivoontuvat, kun perkele enkeleineen pannaan maan päälle. Silloin ne alkoivat ylistää, että nythän Jumalan valtakunta tulee, kun on tällaiset siivoustalkoot. Ja siihen oli omaa erikoista syytänsä olemassa, ja heillä oli riemun aihekin, sillä he sanoivat, että nyt tämä, joka aina kävi täällä meillä päin, ja mitä se teki täällä, syytti niitä veljiä, jotka taistelevat vaan alhoissa, niin nyt se on siivottu ja heitetty menemään, ettei siinä enää syyttele. Ne olivat hermostuneita siellä taivaan puolella olevat pyhät, kun he näkivät, että tuo tulee aina tänne se vanha enkeli ruhtinas, sillä on syytöskirjoja mukanaan, se aina syyttää niitä uskovaisia niiden virheistä. Mutta se oli jo vanhastaan tottunut siihen jo Jobin päivinä. Se oli tottunut käymään siellä ylhäällä syyttämässä. Kun Jumalan pojat, muut enkelit kokoontuivat, niin saatana työnsi sinne itsensä ja alkoi siellä esitellä omia asioitaan. Sanoa Jumalalle, että jos sinä et niin siunaisi Jobia, niin kiroaisi sinut vasten kasvoja. Ovela syyttäjä. Ei sanonut ensinkään, että se on niin paha mies. Kun ei päässyt kiinni mieheen, niin sanoi, että jos se jätettäisiin vähän heikommille se mies, niin johan alkaisi kiroilla. Sellaisia ovat hänen juonensa olleet kautta aikojen. Ja ne, jotka siellä ylhäällä ovat, niin he ovat nähneet tämän syyttelyn. Minua kyllä suuresti lohduttaa se, että jos sellaiseen kohtaan joutuu, niin siinä sittenkin on ihminen, joka on uskovainen ihminen hyvällä puolella. Raamatussa on yksi kuvaus, kuinka siinä sitten käy, jos uskovaista ihmistä syytellään. Se on Sakarian kirjan 3. luvussa. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra nuhdelkoon sinua saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Ihmeellinen kirjoitus. Nyt me huomaamme, että saatanalla oli aihetta syyttää tätä Joosuaa. Hänhän oli ylimmäinen pappi ja oli saastaisessa puvussa. Mutta näyttää siltä, että tällä papilla oli erinomainen viisaus mukanaan. Hän ei pitänyt puolustuspuhetta. Minä tapaan jatkuvasti uskovaisia, jotka joutuvat tappiolle sen tähden, että ne ovat niin kovia puolustautumaan. Voiton salaisuus on siinä, ettei ensinkään puolustaudu. Kun nimittäin ihminen älyää olla hiljaa, niin Jumala alkaa toimia hänen puolestaan, jos tämä ihminen kerran on uskovainen ihminen. Ja niin tässäkin Sakarian kohdassa, 4. jakeessa sanotaan, niin tämä lausui ja sanoi niille, jotka seisovat hänen edessänsä, riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Kun ihminen vain ei puolustaudu, eikä peittele sitä saastaisuutta, niin Jumala antaa tällaisen määräyksen, että ottakaa ne rievut ja kaikki likaiset vaatteet pois, pannaan juhlapuku tämän pojan päälle. Ja tämä juhlapuku on Kristuksen vanhurskaus, lahja vanhurskaus. Se, jonka Jeesus Golgatalla on meille hankkinut. Sen tähden, jos uskovaista saatana syyttää, niin turhaa tekee työtä, sillä Jumala muistuttaa vain, että tällähän on juhlapuku. Pannaan sen päälle, niin nähdään, mitä paholainen sanoo, kun vedetään tämä nuttu päälle. Eikä ainoastaan tällaista nuttua, vaan jatkuu, että pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin, ja Herran enkeli seisoi siinä. Kyllä se hyvä on pukukin pelkästään, kun on olemassa lahja vanhurskaus, mutta jos sanan siteillä kietoo tämän yläkerran oikein mukavasti kiertää niin, ettei se harhaile joka puolella kaikissa taivaan tuulissa, niin silloin ymmärtää sen pukunsakin arvon paremmin. Monet kun ovat jättäneet käärelakin pois kokonaan, niiden ajatukset harhailevat maailman politiikassa ja tämän maailman parantamisessa ja kaiken maailman pornolehdissä ja tämän maailman roskassa. Onhan se selvää, että siinä alkaa jo autuuttaan epäillä, kun kaiken maailman sontiaisia on päätäynnänsä. Mutta kun käärelakki vedetään siihen oikein joka puolelta, niin ei siinä minkäänlaiset linnut pesiään tee, vaikka ne lentää ylitse, niin antaa lentää. Me kiitämme Jumalaa, että Jumalalla on tämän kaltainen pelastus, joka ei kosketa ainoastaan sydäntä, vaan yläkertaa myöskin. Se on Jumalan ihmeellinen tie on tämä, jolla hän meitä puolustaa ja jolla tavalla hän tekee meistä voimallisia, sillä tämä syyttäjä on todellinen syyttäjä, ei hän syyttele yksistään ylhäällä. Hän tulee tänne välillä lähettää apurinsa ja saarnaa kuin paraskin pappi siinä, että sellainen sinä olet. Ja tällä saarnallaan ryöstää kaiken voiman, mitä on olemassa. Ja se on etevä saarnaa ja mahdottoman etevä saarnaa. Ja se tietää kaikki lain pykälät ja säännöt, mitä Raamatussa on. Ja niitä se lataa toisen toisensa jälkeen ja sanoo, että niin sellainen sinä olet. Ja jos sinä alat sanomaan niin olen, niin hetken kuluttua olet kiven kolossa kerta kaikkiaan kuin mato vaivainen matkamiesmaa, jolla ei ole minkäänlaista voimaa, ei minkäänlaista iloa, vaan kaikki on menetetty ja nokka porossa. Ja kiitos Jumalalle, että Jumalalla on ihmeellinen puku ja käärelakki. Ja siinä on Jumalan enkeli vielä vieressä, joka todistaa, että niin on ihanassaan puvussa poika ja tyttö. Kristuksen vanhurskaudessa ja jumalallisella käärelakilla oikein kiedottuna, että pysyy yläkerta alallaan. Sehän se monia haittaakin, varsinkin niitä, jotka luulevat, että heillä on niin mahdoton äly, niin niitä se haittaa vielä enemmän kuin niitä, jotka ovat tulleet tietoisiksi älynsä vähäisyydestä. No niin, luetaan vielä 11, ja vaikka pitäisi lopettaa, mutta en vielä lopetakaan. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ihmeellinen voiton sanoma. Karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Ja sitten loppukaneetiksi. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitämään suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Tiedättekö, kenelle nämä sanat sanottiin? Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Minäkin olen siellä silloin taivaassa, kun nämä sanat kuulut. Ne on sanottu minulle. Ne on sanottu Jumalan seurakunnalle, joka silloin asuu taivaassa. Jumalan seurakunta temmaistiin. 4. luvun ensimmäisen jakeen kohdalla se on jo tovin ollut siellä ylhäällä ja nyt sille sanotaan, että riemuitkaa nyt taivaat ja te pyhät, jotka siellä olette kaikkien enkelien kanssa. Kun tällainen siivous on pantu toimeen, niin nyt alkakaa riemuita. Mutta samassa hengenvedossa voi maata ja merta, sillä perkele on astunut sinne alas pitämään suurta vihaa. Hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Niin silloin, kun nämä sanat lausutaan, hänellä on aikaa 3,5 vuotta. Ja se on vähän aikaa. Se on se vähän aikaa, jota ilmestyskirja käyttää. Se on 3,5 vuotta. No niin, minä en sano nyt tästä asiasta tämän enempää. mutta halusin vain näillä jakeilla todistaa sen, mitä tämä sana todisti, että taistelu on käynnissä ja voitto on varma, Jeesus kun johtaa, uskolla Kaanaata valloitetaan. Aamen.